hidattoonni maqaa waraana bilisummaa oromoon socho'an sanbata darbe gujiif booranatti namoota jaha ajjeesu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humni naga eegdota mootummaa akka jiranillee dabalanii himaniiru. Aangawoonni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamu ibsanii jiru. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Sanbata darbe kana guna gujii ba'aa aanaa Gumee Eldalloo keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota lama guna booranaa aanaa dhaas keessatti ammoo namoota afur ajjeesuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaa himanii jiru. Haala ajjechaa gujii ba'aa Gumee Eldalloo raawwate jiraataan VOA himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraata aanichaa akka ta'an obbo Duubalii Banukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii Ban haala ajjechaa abbaa isaarra dhaqqabe akkasitti ibsa.
Qonni qaba mana diriyaatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatti lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti manuma baadiyyaa dhufee osoo qurxii nyaachaa jiru bakka inni qurxii nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti taa'ee tijjeessan bakka waan inni qabeenya qabuuf qabeenya isaa irra jeessu barbaadanii mala waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abbaa isaatii fi haadha isaa gidduu fuudhanii deemanii obboleessi isaallee bira jira yeroo sanitti obboleessi isaallee mata qawweetiin waraananiitti lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu. Xiyyiitiidhaan mata irratti urgaan onnee fi mata irratti. Nageenyi hin jiru baay'ee sodaan guddaa hin jiru wanni soda guddaa qaba. Namni duwwaa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanne baananii bobaafatti hin danda'an jechuudha.
Ilmi obbo Duuba abbaan isaa obbo Duubalii Ban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe. Ajjeechaan isaanis Gumee Eldalloo magaalaa Bulbul naannoo gandaa Alduuba Hareerootti raawwatamuusaa hime.
Ammas guyya sunis nam baay'ee irraa ta'ee qofa kan ta'e namni biraatis du'ee jiru. Nam tokko biraati milishaa osoo hojii hin deemaa jiru akka achumatti ilaalaan dhooftee jeessee bira yaadu tokko biraa Sheek Mahmud jedhamu.
Humni naga kabachiistota mootummaas warra yakka kana raawwate to'achuuf sakatta'insa taasisaa jiraatanus warri hidhatee socho'u kun garuu sakattaa fi to'annoo isaanii ol jiru jedha dabalee. Rakkoo nageenyaa Gumee Eldalloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa gaafannee turre obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumee Eldallooti.
Warrooti sun tokko jaarsii abba qabeenyaati manuma isaatti dhufanii fuudhanii deemanii ijjeesanii reefu labbuutanii bira deeman. Innis kan naannoo shiftaan uummata saama jirti fixaa jirti achi irra ka'eeti walitti buunee walitti buuchi irratti tokko nurra du'eera. Sheek Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35 nugam kennaanii olaantummaa seera mirkaneessuun dirqama qaamii ammoo shakkamii seera jiraachuu ni danda'ama.
Dabalaniis obbo Abdiin aanaan Gumee Eldalloo gama daangaa naannoo 5 jiruunis rakkoo waan qabduu fi haalli nageenyaa garana jiru rakkisaadha jechuun dubbatu.
Haalli naannoo kan jiru rakkisa gam kennaan naannoo uummata keenya kan keessatti gam soomaleetiin rakkoodha sodaan daangaa isa gamman jira keessi deebii gama shiftaa kanaas sodaan jira kanaafuu naannoo kanaan kallattii lamaan sodaan hin jira jechuudha. Warris godina danda'amutti eeggatu godhaatun jira wanneen akka sadarkaa godina qofaa miti garuu amma namni waan kan raawwachaa jiru ijoollum kalee dhalattoota uummata kanaa ta'anii kaleessa dhimmi daangaatiif jedhanii argamu keessa ba'anii deebisee uummata ijjeessuuf isaanitti jiru waan ta'eef. Aag danda'ametti cimkeen dhaabbatanii walum deeggaraa jira.
Ajjechaan lammaffoo hidhattoota maqaa obboon socho'aniin raawwatame jedhame kan guddina booranaa aanaadhaas keessatti ammas sanbata darbe ta'eedha. Akka jiraattonni guddina booranaa aanaadhaas jedhanutti hidhattoonni maqaa obboon naannicha keessa socho'an sanbata guyyaa namoota afur ajjeesanii jiru. Liban Jaarsoo jiraataan guddina booranaa haala ajjechaa raawwatame jedhame kana akkas jedhe.
Boorana kan gara fixaa jiru naannoo sunitti milishaa. Gandigoorilee nama afur ijjeesee nam lama milishaa fi nam lama poolisii ajjeesee yoo deemee ba'een achi deemee ilaalee ture. Warsuun keessaa akka tasaa namni tokko firfii ture. Sababsuniif achiin ba'e duuba namootan du'anii tokko oba bulee jedhanii tokko galgaloo soraa jedhanii tokko dabbasoo waariyoo jedhanii kanaafuu warra kana afranii du'ee jiru. Yeroo ajjeesanii warra cufayyuu xiyyiti sadii afurii oliin dhaanii weelli ijjeesanii dudduuballee deebisanii xiyyiti reef lafa dha'uun. Akkasitti gochuu kanneen raawwatanii ajjeesanii jechuudha.
Akka Liban jedhetti ka'umsa jechaa kana hidhattoonni kun re'ee jiraattotaa uffatanii deemuu isaaniiti. Yoo jiraattonni re'een isaanii dura hidhattootaan irraa uffatamuu warra nageenyaaf himan warri milishaa warra re'ee saamee deeme kana to'annoo jila oolchuuf aduu deemanii walitti dhukaasuun uumamee jedhe. Sanbata darbe godina Booranaa aanaadhaas keessatti warra ajjeefame jedhame keessaa tokko Oba Buleeti. Liban jiraataan godina Booranaa yaada isaanuuf kenne Oba Bulee naaf ilma Beeraatii jedhe.
Inni nam ganna naannoo 20-25 akkabaabi kan jiru. Maatiin qabu ijoollee ija qaba. Miilallee cabsite harki isaallee cabsite mataa isaallee biqiltiin dhooftee gurraallaa jechuudha. Akkasitti ajjeefamu. Sodaan naannoo sun hin jirtu. Ammallee diinii waan jiruufi nami fakir nama ka yo masaran kabati ni nami akanuma deve deun nama tulfada chula filling ke baddawan tarifi anahu sodarin jira wajeru jir
waye jecha humne daga kabici soto motu marati dakabe jeda me kana obo rashid gufu bulcha ana das gafane turre
nanna zeniti ami sere fayda mus sere nyenye mo zendrati serkafi mirika kendrati sulete jindi kana fala kai zeniti mo yau dibana ga sokatu ge ge somne jani ge yol mira tufas banani hali yani banakasi zeniti
obo akumsa gotu itana ogana warana blusuma ro moto usani dubatan duguma loltoni sinajejidan gumiel dello fi dasitti tarkanfi buruta me dubejiru uje dega penture akazi chunde bisu
lolle orana kenafi orana golesto dutti dema ture duya gutu ura kananal beki navira ka orana kenana jefame injiru
buwa kumsan warani kenye kallulu wararayet sabiyati jedu ragajira tonni gumiel dello fi das nu kenan yoeruf garu wante halani jiru
nuti tarkamti rakasata kasin fudannu waranni kenna waran ummata jesu moti waranni kenna waran beti kristani kubatu moti waranni kenna waran maati kesu kubatu moti waran maati rafagate kubatu tarimmo waran haada usajesu moti waran beti tin misfata jesu moti prepelo la sabakenna tinuti sabakenna wana jennu kintabnu ayi tarkamti rakasata kasin den fudannu
waye jechaanu tilamen kisitrawate jiratonni wariyak kan rawate tonno jeleino lejechundubatu angawne anu levi wave dubatanisi nagenyi kabachi sajirra de bijedu male namaye kkana walqabati to anu jira olchini irra jiran uniformsine hala nagenya kibba oromia biro bulchinsa fi nagenya oromia gafanne tijirra itti anano gana biro cha kolni labbe garasu rakkon nagenya gudina le guji borana fi lita oromia timulata akajiru imani ajjecha sambata darbe kibba oromia tteejira megaru kuba inkabu jiran
nu biro hundumayi biro genya sey motumman nanno oromia namonni kamu wadabbi dokomane chaakage sedeum dise tarana gaatin dale wambarbadu fera kamu se jenno sa sitte tau akademdeu durumarrayu baafa jalkama kaasi jenno nan motumma nanno genyati sanaf arka era de mani de gani simatani kachu santure amma stana sunu bakku masaji akka biro kenyatti zakabi nanno tittisi akka motumma de
erde bidan obbu abbebe ergetum sinagenye bu sufi warrede te busona jiru galchu yerof da abati jireminas wajiru kestani da to tamakawo bonsochu ankunami be ka ajide gaffe akazi chande bisan
biron kenya yali yero atta goda jira singede biron kenya karana ka tinna magale hunduma simate tan kama nagenya simata me kama nagenya tuma ku kanu yo jirenya kon jira singede nagara namata ke sujirenya ta akira yero atta tinna moda dufan dar summa ergetani dufan hunduma biva kanan ke summe sa yir ammas ke summe su kopi
obbo abbende balani worre de tesucho kana karana ga nakagalan tay suru darbes motumma nanno fi motumma ethiopia nagenya mansisa nakajira to gocho hujjata jira jidan gaba sagale america galmo dait nairobi